Texte și semnificații. O emisiune realizată de Gabriel Ijvan.
În 1 Samuel, capitolul 16, versetul 2, citim. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului. Când întâlnim în Biblie oameni ce sunt dispuși să mintă, Avram în Egipt sau în Gerar, Anania și Safira, atribuim acest comportament naturii păcătoase a omului, limitată și înclinată spre rău. Dar aici, miza e mare. Dumnezeu îi spune lui Samuel că l-a lepădat pe Saul și îl trimite la David să lungă împărat. Samuel se teme că Saul va afla și îl va ucide. Drept răspuns, Dumnezeu îi spune, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului. Plecând de la aceste descrieri din Biblie și altele, unii au concluzionat astfel. Prima variantă. Minciuna nu e un standard absolut în Biblie. Când este folosită de cineva aflat în dezavantaj, de cineva mai slab, în fața unuia mai puternic, este ceva legitim, chiar lăudabil. Condiția fiind ca persoana ce folosește minciuna să fie în dezavantaj. A doua variantă. A-l minți pe un mincinos, pe un păcătos, e ceva scuzabil. Vezi Iacov și Laban. A treia variantă. Datoria de a salva viața e mai importantă decât aceea de a spune adevărul. Adică o normă superioară transcede una inferioară fără a o abroga. A minți când trebuie să salvezi o viață e scuzabil. Dar spune textul așa ceva? Îngăduie Biblia vreuna din aceste aplicații? Ce spune textul? În multe locuri din Biblie citim de incapacitatea lui Dumnezeu să mintă. În Numeri 23:19, chiar în 1 Samuel 15:29, adică cu câteva versete mai înainte de acesta, sau în Tit 1:2 citim că Dumnezeu care nu poate să mintă. În Biblie, când citim descrierea morală a lui Dumnezeu, în această descriere a sa este și porunca pentru noi inclusă. Citim, Dumnezeu e sfânt și imediat avem îndemnul fiți și voi sfinți. Dumnezeu nu minte și nu poate să mintă, nici voi să nu mințiți. În Biblie, minciunea este un standard absolut de comportament și pentru oameni. Dar cum e cu ascunderea adevărului? Contextul general de aici e clar descris. După ce Saul îl părăsise pe Domnul, ajunsese atât de rău încât chiar și profetul Samuel nu se mai simțea în siguranță în prezența sa. Dumnezeu i-a amintit lui Samuel că nu trebuie să se îngrijoreze pentru călătoria sa. Preoții mergeau din loc în loc și aduceau jertfe, acțiuni urmate de o sărbătoare locală la care participau bătrânii locului. Astfel, invitarea lui Isai și a fiilor lui la această sărbătoare ce urma jertfei era ceva de așteptat. Așadar, niciun aspect din cadrul evenimentelor publice nu arăta că misiunea lui Samuel ar fi fost un ceremonial de ungere. Ceremonia de ungere a avut loc într-un cadru privat, în mijlocul fraților săi, cum citim la 1 Samuel, capitolul 16, versetul 13. La fel a fost și în cazul lui Saul. Nici bătrânii cetății, nici slujitorii lui și nici măcar familia lui n-au aflat de ungerea sa decât în timpul adunării de la Mițpa, un eveniment public organizat pentru alegerea unui împărat, capitolul 10 din aceeași carte. Ungerea lui Saul a fost pentru el o declarație a planului lui Dumnezeu pentru viața lui. El a fost invitat, dar nu obligat să accepte chemarea lui Dumnezeu. La fel și aici, ungerea este un aspect particular care pentru acel moment îl privea doar pe David. David era tânăr, necopt și astfel Dumnezeu îl pregătea pentru viitor să trăiască în așa fel știind că va fi rege. Dumnezeu nu urmărea declanșarea unui război civil pentru înlăturarea lui Saul, ci pregătirea lui David. Sfatul lui Dumnezeu pentru servitorul lui înfricoșat, vin să aduc o jertfă Domnului, nu ține de înșelăciune, minciune sau echivoc. Samuel chiar mergea la o ceremonie sacrificială la care urma să invite și familia lui Isai. Aceasta era partea publică ce i se adresa și lui Saul. Dumnezeu l-a respins pe Saul și astfel acesta nu mai era informat cu privire la dimensiunea teocratică a regatului său. De aceea, această parte din deplasarea lui Samuel la Betlehem, nenecesară pentru Saul, i-a fost ascunsă acestuia. Lecțiile pe care le descoperim din acest text sunt, în primul rând, Dumnezeu nu îi cere lui Samuel să mintă, ci să spună adevărul. Samuel a făcut ce i-a spus lui Saul că va face. Al doilea punct, Dumnezeu nu îl învață pe Samuel să mintă. Diferența dintre ceea ce Dumnezeu îi spune lui David și lui Saul nu este diferența dintre adevăr și minciună. Samuel îi spune lui Saul adevărul despre aspectul ceremonial și înțelegem că omul lui Dumnezeu este obligat să spună întotdeauna adevărul. Totuși, nu are obligația să spună tot ce știe. Aceasta nu este tot una cu a spune adevărul pe jumătate, cu intenția de a-l induce în eroare pe semeni. Punctul 3. Să nu spui adevărul pe care îl știi nu înseamnă să minți și în unele ocazii poate fi o datorie. Răspunsul lui Samuel nu i-a trezit suspiciunii lui Saul pentru că era adevărat. Dacă Saul ar fi întrebat direct despre ungere, despre David sau ceva legat de alt aspect al vizitei lui Samuel la Betlehem, atunci profetul s-ar fi confruntat cu o problemă diferită, ar fi trebuit să înfrunte mânia lui Saul. În al patrulea rând, exemplul lui Isus. Uneori a evitat pe dușmanii săi, cum a făcut-o în Ioan 12 cu 39, și alteori s-a abținut să răspundă, mai ales la judecata sa. Astfel, nu întotdeauna a nu spune adevărul pe care îl știi nu este echivalent cu o minciună. Sunt momente în care trebuie să taci și momente în care trebuie să vorbești, cum citim în Eclesiastul 3:7. Iisus nu a înșelat pe nimeni nici când a vorbit, nici când a tăcut. Exemplul martirilor este demn de urmat. Nici măcar viața nu trebuie obținută cu prețul minciunii. Martirii ar fi putut nega adevărul și și-ar fi putut salva viața printr-un cuvânt sau un gest al capului. Cei trei tineri din Babilon nu ar fi înfruntat cuptorul cu foc, ridicând pur și simplu o piatră de pe pământ. E drept, chiar în momentul în care mulțimea se închina. Dar nu au făcut așa. Viețile lor au fost înnobilate și înălțate în ochii lui Dumnezeu pentru că ei au stat fermi de partea adevărului în cele mai grele împrejurări. Concluzia pasajului este clară. Concluzia desprinsă din acest text e clară. Dumnezeu ne învață să fim înțelepți, să discernem bine situațiile, când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. În toate aceste situații ceva e exclus. Niciodată nu trebuie să mințim. În Apocalipsa 14:5 citim că cei ce îl urmează pe miel oriunde merge el, că cei ce au numele lui Dumnezeu și a lui Iisus scris pe frunțile lor, ei bine, în gura lor nu s-a găsit minciuna.